Hvad er egentlig en stavkirke? Og hvorfor spiller netop den her kirketype en så central rolle, som den gør i norsk kulturarv? I dagens K-Live fortæller vi om en spektakulær norsk sag, hvor tv-personligheden Leif Einar Lothe, eller Lothepus, som han også bliver kaldt, har bygget det, som han selv kalder en stavkirke. Der kommer tusindvis af besøgende forbi den hver sommer, eller hertil så i sommer. Den er helt nyåbnet, for de vil se, hvad den her reality-stjerne har skabt. Men det afholder ikke kritikere fra at understrege problemet. Man kan ikke bare bygge og kommercialisere norsk kulturarv. Det mener blandt andet kulturministeren i Norge og Norges kristne råd. Om lidt undersøger vi, hvad en stavkirke egentlig er for en nød. Dernæst retter vi blikket mod Pompeji og ret intime billeder i ældgammel kunst. Og til sidst tager vi en tur til USA. Her står mediekonglomeratet Paramount nemlig midt i et mediepolitisk stormvejr, hvor et aflyst late-night-show og et nyt kontroversielt South Park-afsnit vidner om en branche under pres. Det her er anden time af K-Live. Vi er her frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Reality-deltageren Leif Einar Lothe har rejst det, han selv kalder en stavkirke på en campingplads, han også ejer i den norske by Odda. Sagen har vakt stor debat i Norge, og meningerne er som sagt ret delte. For kan man kalde hvad som helst for en stavkirke, og hvad er sådan en i overhovedet for noget? Det får vi heldigvis hjælp til at opklare fra dig, Jørgen Ganshorn. Velkommen.
Tak skal du have.
Arkitekt, som har beskæftiget sig med netop norske stavkirker. Først og fremmest, hvad kendetegner sådan en?
Det er en bygning, der er bygget af stave. Og stave, det vil sige lodret stillede planker. De kan så være gravet ned i jorden. Dem har vi ikke nogen bevaret af. Dem kender vi kun fra arkeologien. Men eller også ned i sådan et stykke vandretliggende tømmer, hvor de står ned i en rille. Hmm. Og så ligger der et tilsvarende stykke vandret tømmer op for oven, som også har en rille, hvor stavene så står fastgjort i. Og det er en stavbygning. Og dem har der været utallige af. Over hele den nordlige. Ja, altså der er, kirker har der i hvert fald været mere end 1000 i. Og vi kender dem jo, altså de jordgrave kender vi jo også fra Danmark, fra arkeologiske fund. Mm. Og lige sådan i hele den nordlige del af Europa, der kendes de. Men
der er
bevaret i Norge.
Der er lidt knas på forbindelsen, Jørgen Ganshorn, til dig. Vi holder lige vejret og håber, at den genopretter sig. Hvor vigtig vil du sige, at stavkirkerne er for norsk kultur og også historieforståelse i det hele taget?
Det er meget, meget vigtigt for den norske kultur og historieforståelse. Det er der slet ingen tvivl om. De blev jo sådan et, de er jo blevet et nationalt fænomen i forbindelse med, at Norge bliver mere og mere nationalt bevidst i tiden efter 1814 og frem til den svenske. Samhørigheden med Sverige ophører i 1905. I den der proces, der er igennem den anden halvdel af 1800-tallet, der kommer ikke mindst stavkirken til at stå som et element i norsk kultur og norsk kulturhistorie, som er helt har virkelig betydning, ikke? Stor betydning.
Ja, for vi har jo haft stavkirker, så vidt jeg forstår, over hele Norden. Hvorfor er de særlige for netop Norge?
Det er fordi, de er bevaret der.
Ja.
Det er simpelthen det, der gør det. Og det har jo selvfølgelig at gøre med, at der har været nogle, naturforhold, der har gjort, at tømret har haft bedre muligheder for at overleve, end det har kunnet andre steder. Og man har måske også, eller ikke måske, man har forfinet byggeteknikken over århundrederne, sådan så de derved også er blevet stående, fordi man har... Ja, man har passet på den, simpelthen.
Og det er netop altså træbygningstraditionen, som selvfølgelig er sværere at bevare end for eksempel de hvidkalkede danske landsbykirker, der er bygget af et lidt mere stabilt materiale.
Præcis. Men, og det er jo Og det har været vanskeligere at arbejde med, for man har haft dårligere tilgang mange steder i Norge på. Man har haft sten nok, men man har ikke haft så meget tilgang til, til kalk, som man har kunnet lave mørtler og sådan noget. Mm. Så derfor findes der jo også stenkirker i Norge, også middelalderlige, men der er bare ikke særlig mange i forhold til, hvad vi har her.
Så, Lad os kigge lidt på den aktuelle debat. Altså for den her norske tv-personlighed Leif Einar Lote, han kalder selv sit nye store bygningsværk for en stavkirke, men blandt andre så kritiserer den norske kulturminister det her projekt i hvert fald for at være en decideret stavkirke. Hun siger, at en stavkirke er en beskyttet titel, som vi kun skal bruge om det, der er ægte stavkirker. Så hævder hun, at Lotes sted blandt andet huserer en koncertsal og en restaurant og en reception, men altså ikke er en kirke. Kan du forstå, hvorfor det vækker så stor debat, som det gør, og virkelig får sind i kog, når Lote eller Lotepus, som han bliver kaldt i folkemunde, har opført den her bygning og kalder det for netop en stavkirke?
Ja, det kan jeg vel på vis måde godt forstå, fordi kirke har det jo ikke noget med at gøre. Det er en stavbygning, som har taget forbillede i... Så vidt jeg kan se, jeg har ikke set den i virkeligheden. Jeg kan se, at forbillede, det må være grund i den vestre del af Valdres. Og det er jo sådan en... Den er et resultat af en omfattende restaurering netop i slutningen af 1800-tallet, hvor man har ikke sparet på udskæringer og dragehoveder og alt muligt ting i tangen. Så det kan jeg godt forstå, at der kan være ikke nogen debat. Mm. Og endelig er det jo ikke en kirke, fordi den ikke er indviet som kirke.
Nej, det var det, jeg ville spørge om. Altså, hvad gør en kirke til en kirke egentlig?
Ja, men en kirke bliver en kirke ved, at den bliver indviet til et kirkeligt formål. Og jeg ved ikke helt præcis, hvordan de reglerne er i Norge, men i Danmark er det jo noget med, eller en ny kirke, men det gælder også, hvis en gamle har været lukket for eksempel for restaurering i en længere periode, så genindviger man kirken. Og det er altså biskoppen og en anden øvrighedsperson sammen med de lokale, altså præster og som blev menigheden, ikke? Og som holder en særgudstjeneste. Og det findes der et meget langt regulativ på 30 sider eller sådan noget lignende om, hvordan det skal foregå. Og der i forbindelse med det, der bringer man de såkaldte hellige kar, altså alterkalken og disken og voksne til alterbrødet, det bærer man ind igen i kirken, hvor det har været taget ud eller ikke har været før, fordi det var en ny kirke. Og dermed bliver den indviet. I den katolske kirke er det en mere omfattende proces, men det der, det er sådan hovedelementerne i indvielsen af en dansk kirke. Så er der nogle bestemte læsninger og sådan noget, som biskoppen foretager, men altså, det er hovedelementerne. Mm.
Det er det, der gør
bygningen til en kirke.
Jørgen Ganshorn, det kan godt være, at det er lige lovligt overtroisk, eller noget, vi skal lægge over til de højere magter, men hvis du kan gå over til et vindue, så gør lige det, fordi der er stadig en lille smule hul i forbindelsen, og det kan muligvis være, i bedste fald, at det hjælper bare en lille smule, så vi kan høre dig bedre. Da jeg talte med Leif Einar Lote, så var han meget optaget af at understrege, at det altså er en stavkirke, han har bygget. Han sagde det mange gange. Jøllo har han valgt at kalde den, og flere gange så fremlagde han altså det her budskab. Vi kan lige høre det helt kort.
Så dette er bygget som en stavkirke, det er en stavkirke, og det bliver en stavkirke, så enkelt er det.
Ja, i klippet der hører vi ham altså sige, at det her er bygget som en stavkirke. Det er en stavkirke, og det bliver en stavkirke, Jørgen Ganshorn. Kan han have ret i den sidste del, at det her med tiden kommer til at blive opfattet, også af flere end det gør lige nu, som en decideret stavkirke, når bare bygningen får nogle flere år på banen?
Det kan man vel ikke udelukke, men det er og bliver jo et turistelement. Det er og bliver det. Og altså det er lidt mærkeligt. Der ligger nogle få kilometer fra Otta. Der ligger jo en original stavkirke i Røldal. Mm. Og den kunne man jo for eksempel køre hen og se på, hvis man er på de kanter. Den er ikke så voldsomt stor og imponerende, men det er en ganske, ganske nydelig sted. Mm. Så,
en del af kritikken...
Altså, jeg tror, undskyld. det er... Jamen, altså, jeg opfatter det sådan, at det er et turistfremstød. Og, og, Ja, altså, hvis nogen kan hisse op over det, så det kan jo sagtens ske, men jeg kan ikke se, at man behøver at gøre andet end træk på skulderen og sige, nå ja, det må han jo selv om.
En del af kritikken lyder på, jeg dæmper dig lige lidt, mens jeg taler, Jørgen, for nu kan jeg høre, at du er gået udenfor i blæsevejr. En del af kritikken lyder jo altså på, at han kommercialiserer på norsk kulturarv, og jeg kan fortælle, som en, der selv har besøgt en norsk stavkirke, Hedda, som er den største af dem, der ligger i Norge, stadig er bevaret, så kan man både komme og opleve en gudstjeneste der, men man kan altså også få lov at betale noget entré. Og nu lyder kritikken som sagt på, at Leif Einar Lothe, han lukrerer på den økonomiske del af det også, altså at han kan tjene penge på, at folk de kommer og besøger hans sted. Men det samme gælder i danske kirker, i hvert fald dem, der er sådan turistmæssigt seværdige. Det koster 70 kroner for en voksen at komme ind i Roskilde Domkirke. Så hvad er egentlig forskellen på en ny og en gammel seværdighed?
Ja, det kan jo være et godt spørgsmål. Men jeg mener, forskellen er den, at det her, vi taler om i Norge, det er jo bygget med henblik på at lave en turistattraktion. Man har så indført betaling i Roskilde, og det kan man jo godt have sine betænkeligheder ved, men man betaler dog ikke, hvis man går til gudstjeneste. Og det må man jo så holde fast ved.
Mm. Lad os lige snuppe et klip mere. Ja, undskyld. Der er lidt forsinkelse, den lever vi nu, Jørgen Ganshorn. Lad os lige snuppe et klip mere. Leif Einar Lothe, han spår selv nemlig om fremtiden for sit byggeri.
Altså om 200 år, så tror jeg nok kirken min bliver fredag også, så ikke tænk på det. Så, men da får de sige akkurat hva frem de vil, tenker jeg da. Men jeg har bygget en stavkirke, og enten må de godta det eller ikke godta det, men så enkelt er det da.
Mm. Leif Einar Lothe nævner her, at hans kirke nok vil blive fredet om 200 år. Så det skal man ikke være så bekymret for. Jørgen Ganshorn, tror du, han har ret i det?
Nej.
Nej.
Det tvivler jeg stærkt på, vil jeg sige. Det tror jeg ikke, på.
Mm.
Men altså, ja, man kan jo også frede af kulturhistoriske årsager. Så kan man jo sige, at det er jo en kulturhistorisk fænomen lige i øjeblikket i hvert fald.
Mm.
Så.
Tror du, vi skal forvente at se flere moderne bud på stavkirker poppe op rundt omkring i Norge?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men så vidt jeg ved, så har Lothe også planer om at bygge et kopi af et vikingeskib.
Ja, det skal ligge lige ved siden af.
Som skal stå ved siden af. Ja, ja. Og det er jo så, rører han jo igen ved et kernepunkt i den norske selvforståelse. Og det, ja, jeg opfatter det lidt som, eller meget som sådan en promovering af sig selv og som lidt sådan eventmager.
Mm. Og i bedste fald er der en hel masse opmærksomhed på stavkirkerne og en masse nye turister, som har lyst til at besøge de oprindelige. Tusind tak for, at du vil være med, Jørgen Ganshorn.
Ja, velbekomme. Velbekomme.
Arkitekt, tak. Som har beskæftiget sig med de norske stavkirker, og hvis linje var gået en lille smule på sommerferie, men det lykkedes at høre, hvad Jørgen Ganshorn havde af gode pointer. For mange år siden udspillede den her scene sig. En kvinde står derhjemme, uden tøj på. Hun har ryggen til beskueren og er kun iklædt et klæde, som hverken dækker ryg eller baller. Måske er det glædet ned. Ved siden af hende på en divan ligger en mand med bar overkrop og betragter kvinden med et roligt blik. De to menneskers arme strækker sig mod hinanden. Begge holder i et klæde, som dækker mandens ben. Og de elsker, formoder vi. Og så er de også motivet på en mosaik, og det er her scenen udspiller sig på en cirka 2.000 år gammel flise. Den er kvadratisk, og så er den for nylig kommet tilbage til Italien, til Pompeji, hvor den oprindeligt har hørt til, efter at den blev stjålet under 2. verdenskrig. Og det blev den af en nazistisk kaptajn, har Italiens såkaldte kulturarvspoliti oplyst, skriver Reuters. Og mosaikken er spændende af flere grunde, for den er også blevet et billede på, hvordan det hverdagslige og det intime pludselig dukkede op i romersk kunst for cirka 2.000 år siden. Og det er vores næste gæst kommet for at fortælle mere om. Heldigvis kan vi nu sige velkommen til Christian Amitsbøl Thomsen. Hej.
Hej.
Forskningsprofessor på Nationalmuseet med speciale i antikkens historie. Jeg har lige stanget et print af billedet over bordet til dig, Christian.
Mm-hmm.
De her to mennesker, som ret roligt interagerer med hinanden. Hvad tror du, der foregår her mellem de to?
Jamen altså, jeg har også siddet og kigget på forskellige versioner af de billeder, der har været, er blevet delt i forbindelse med den her nyhedshistorie om, at den er vendt tilbage til Pompeji, den her mosaik. Det er en lille smule svært at se, hvad der foregår helt præcis på billedet, så med det forbehold, så synes jeg, at din beskrivelse før var meget fin. Kvinden, jeg tror også, hun har smidt sandalerne, det kan man ikke lige se på den, jeg har her, men hun, de står under sengen. Eller,
fødderne er gået tabt i printet her.
Ja. Og ja. Det er som om, at de begge to er i gang med at løfte det der klæde, eller det der lagen, eller tæppe, som også manden allerede ligger under.
Ja, og det er ikke, fordi det nødvendigvis er intimt på sådan en seksuel måde, men de er i hvert fald tætte på hinanden.
Ja.
Er det sådan, vi ligesom skal forstå?
Det synes jeg da helt klart, man kan forstå. Altså, og der er, altså, hun er nøgen, ikke? Altså, som, eller i hvert fald næsten nøgen, og hendes tøj er sådan ligesom smuttet af, måske lidt ved et uheld eller sådan noget, til sådan glæde for beskueren, eller hvad man skal sige.
Ja.
Og de er ligesom fanget i en scene sammen. Og måske sådan mest bemærkelsesværdigt, de er ikke guder eller helte, de er sådan relativt almindelige mennesker, eller i hvert fald menneskemennesker, som er sådan nærmest fanget, sådan, næsten som sådan et snapshot i en temmelig almindelig hverdagssituation.
Og hvorfor er det bemærkelsesværdigt?
Jamen, det er bemærkelsesværdigt, fordi at meget af den kunst, vi kender fra antikken i det hele taget, og også fra sådan, tiden umiddelbart før den her mosaik er blevet skabt, har fokus på det, trækker på et mytologisk repertoire. Så det er ikke fordi, der kan jo sagtens være masser af intimitet, nøgenhed osv. I den kunst også, men det så er det typisk Leto og Svanen, eller sådan nogle mytologiske fortællinger, som er genstand for billederne. Men der kommer en ny bølge. Man kan måske godt overdrive, hvor ny den egentlig er, den her bølge. Men der er et større fokus på mennesker og det levede liv for mennesker. Blandt andet også kærligheden og tosomheden især får et nyt fokus på det her tidspunkt.
Ja, hvad synes du, at en mosaik som det her fortæller om synet på kærlighed og måske også på sex, selvom det ikke er helt en til en, det der foregår her?
Jo, men altså det er jo, man kunne jo afbillede hvad som helst, ikke? Altså nu ved vi ikke præcis hvor i huset eller i hvilket slags hus den her mosaik har været, er fundet.
Nej, der er ikke så meget baggrund.
Nej, vi har ingen sådan rigtig kontekst fra det overhovedet. Men det viser jo i hvert fald, at for det første, som jeg sagde lige før, at der fokus er forskubbet over på noget, som er genkendeligt for mennesker, men jo også at det har at gøre med, altså vi kan gætte på her, ikke? Altså men igen, det er et gæt, at det er ægte folk, ikke? Eller at det er selvfølgelig igen svært at sige, at det er et aspekt af livet, hvor intimitet, seksualitet er en vigtig komponent. Ikke? Og det er måske også på den måde, derfor det sådan resonerer meget godt med vores egen samtid på den måde. Ikke? Altså, det er noget sådan umiddelbart genkendt i vores egen forståelse af, hvad det vil sige at være et par, for eksempel.
Og hvad betyder det for det mytologiske, at der kom til at pludselig at være mere plads til det hverdagslige i kunsten på den her tid? Forsvandt det så?
Nej, altså det mytologiske repertoire, det findes stadigvæk, ikke? Og det findes også i Pompeji og bliver også brugt der, men det forskubber måske en lille smule perspektiv på, hvad det vil sige at være et menneske, ikke? Altså at man begynder at trække de nære relationer og ikke bare guderne og den store sådan højkulturelle forestillingsverden, fordi når man afbilder myter, så er det jo også en måde at fortælle, at man er en, du ved, man kan den store litteratur og kender alle fortællingerne og sådan noget, ikke? Og her der flytter man sig ligesom væk fra, kan man sige, sådan en slags kulturel pral og så over i noget andet pral. For pral er det jo stadigvæk sådan en mosaik, den er dyr, ikke? Altså, og det tager lang tid at lave, det er også sikkert også rimelig svært.
Bitte små elementer.
Så det er jo en måde, man kan vise, at man har råd, ikke, og at man har en vis sådan, social status, som selvfølgelig også indbefatter at have en husstand, have en familie, videreføre familietraditioner osv., hvor, kan man sige, man skal sige det lidt firkant, hvor reproduktion jo også er en del af det, ikke? Men her er der et fokus ligesom skubbet over på relationen, ikke? Mellem mand og kone. For det er jo på en eller anden måde sådan en øm scene, ikke? Eller sådan læser jeg den i hvert fald, ikke? Som vi ser den her, ikke?
Han kigger meget enten roligt eller lidt alvorligt på hende, og jeg tror ikke engang på hendes øjne, men mere på hendes krop.
Ja, det er nok rigtigt nok, ikke? Altså, ellers er han bare meget optaget af at få foldet det der tæppe ud på en eller anden måde.
Det er lidt, ja, det er klart. Det kunne også være.
Ja.
Hvem vil du sige, Christian, at et motiv, som det her angiveligt har appelleret til i sin samtid?
Jamen det, jeg tror det, at man kan sige, det appellerer selvfølgelig til, hvad vi kunne kalde sådan pæne mennesker, ikke? Altså dem, der har råd til at få fremstillet mosaikker, bo i de huse, hvor mosaikker er en del af udsmykning, og i øvrigt freskoer og alt muligt andet også kan være. Så det er en måde for det første at signalere, at man tilhører et vis socialt lag, at man kan have de her fremstillinger. Og så er det måske også et kan man sige sådan, hvis vi taler sådan pæne mennesker, altså et skift i retning af at sige også at fremstille familielivet, ikke nødvendigvis sådan farmor børnagtigt, men igen det her med menneskenes liv som en vigtig del, og som en del der også er styr på og fod på, eller hvad man kan sige, det er jo en scene uden kontrovers, ikke? Og det er jo ikke fordi de mennesker der laver billeder som de her kan jo også lave scener der med blod og vold og store slag og alt muligt, og i øvrigt jo også fremstille sex meget mere eksplicit og måske mere fokus på det sådan, ja, næsten sådan pornografisk, ikke? Hvor det her det er mere bonært, så det er en måde at vise, at det er en del af det at være et pænt menneske, at have den her dimension. Det synes jeg, det synes næsten det mest interessante i lige præcis i denne her udgave, at det at fremhæve det som et intimiteten som et element, men også at vise, at man at det er ægte, hvis vi nu går fra det er et ægteskab, eller det passer ind til familiens liv, ikke? Det er et
det er mand og kvinde derhjemme, ja. Sandsynligvis. Mm-hmm. Mosaikken er jo så blevet genstand for ret vedvarende diskussioner om det, vi kalder repatriering, altså at genstande, som nogle gange på lidt lysky vis er havnet i nogle andres varetægt, som så bliver leveret tilbage til det land eller en etnisk gruppe, som bliver betragtet som retmæssige ejere. Der er rigtig mange eksempler på det, særligt i de her år. Oprindeligt så har lige præcis den her mosaik prydet et badeværelsesgulv i Pompeji. Det skriver i hvert fald The Guardian, at det er antagelsen.
Mm, det er et gæt.
Det er et gæt. Ja. Vigtigt at understrege. Hvor sjældent er en mosaik som den her?
Den er egentlig ikke, altså det er alt sammen sjældent i den forstand, at der er jo ikke uanede mængder af det, og derfor er hvert eneste billede af det jo vigtigt og unikt, men vi kender mosaikker fra stort set hele den græske og romerske verden. Så i den forstand er det egentlig ikke unikt. Hvad kan man sige, billedets motiv og sådan noget er anderledes end hvad jeg sådan umiddelbart kender, der ellers sådan findes. Men igen, altså det kan jo læses ind i en bestemt tradition, ikke, som vi jo sådan set kendte i forvejen. Mm. Det, i den forstand er den altså er den endnu en brik, vi har at gøre med, men sådan på det, men nu unik er den ikke i egentlig forstand.
Mm. Til gengæld, da jeg ringede til dig først og spurgte til den her mosaik, så sagde du, det fortæller også noget om, hvordan man forholdt sig til nydelse på den her tid. Og vil du uddybe det?
Ja, naturligvis. Jamen altså, meget af de billeder, vi kender fra villaer i Pompeji og Herculaneum, har at gøre med nydelse og det gode liv, at fremstille det gode liv. Og jeg tænker da, at måske det er sådan det bidrag, der som denne her mosaik kommer med, har at gøre med, at man tager seksualiteten og intimiteten ind som en del af det pæne liv. Igen, altså, der findes jo masser, og dine lytter kan selv google det, hvis du vil, ja. Altså seksuelle, eksplicite billeder fra både Pompeji og Herculaneum. Så man kan se den form for nydelse, ikke? Den findes blandt andet jo fra et af bordellerne i Pompeji. Men her er det ligesom inviteret ind i det pæne hjem, i det ordentlige hjem, og der får det lov at spille en rolle alligevel. Og det synes jeg faktisk er fint, og på den måde sådan egentlig nok det sådan mest signifikante, jeg læser ud af den her nye opdagelse her, at de to svære ligesom kan finde sammen i det her. Ikke? Og på den måde kan man sige også, at det jo netop også er, i modsætning til andre billeder, jo ikke sådan, hun har ryggen til, ikke? Og på den måde er det en lille smule ærbart i forhold til, hvad man ellers kan forestille sig.
Der er ikke nogen bryster på den her musik.
Det er der for eksempel. Der er ikke nogen sådan eksplicit seksuelle akt. Så på den måde kan man sige, så passer det sådan set ind på den sfære, det ligesom skal, det formentlig er fra. Ikke? Og selvom vi ikke ved præcis, hvad for en badeværelse eller soveværelse, eller ja, hvor det kan være fra.
Hvad det nu egentlig lige var. Mm-hmm. Her til sidst, Christian Amitsbøl Thomsen, kan vi lære noget af romernes forhold til at være forholdsvis åbne omkring intimitet og hverdag og sex måske endda også i deres kunst?
Vi kan i hvert fald spejle os, ikke? Altså på den måde sige, at for det første jo at se, at sådan nogle ting er foranderlige, ikke? Vi har nogle gange tendens til at tænke på seksualitet og som noget sådan meget dybdeliggende biologisk, og noget, vi kan lægge sådan et eller andet kulturlag henover for at prøve at undertrykke, men du ved, det kommer altid sådan kravlende frem alligevel. Og se på det som noget, som også er kulturelt og dermed historisk, og som er foranderligt. Jeg synes, det her, altså på den måde, altså det rimer meget godt med sådan en forestilling i dag om, hvordan intimitet og seksualitet har at gøre med parforhold og så videre, ikke? Som måske ikke var nær så naturlig for 100 år siden, eller i hvert fald var anderledes for 100 år siden. Og på den måde kan man måske bruge det til at tænke over det foranderlige i de her ting.
Så tak til Pompeji, og også tusind tak for, at du kom.
Ingen årsag.
Christian Amitsbøl Thomsen, forskningsprofessor på Nationalmuseet med speciale netop i antikkens historie. Tak. Og med det lille pling er klokken blevet 27 minutter over 3. Jeg har fået besøg her i K-Live af dagens producer. Han hedder Anders Skytte.
Hej.
Du har taget K-nyt med.
Det har jeg.
Et lille overblik, som du nu præsenterer. Hvad skal vi høre om?
Jamen, jeg vil starte med et lille spørgsmål til dig.
Aha.
Hvad er den dyreste biografbillet, du nogensinde har købt?
Altså, det tror jeg er fuldstændig standardpris. Hvad koster de? 120 kroner eller sådan noget? Der har ikke sprunget nogen rammer der.
Det er der til gengæld nogle andre, der er godt i gang med.
Okay, må jeg høre?
Jamen, det er billetterne til en særscreening af Christopher Nolans næste blockbuster, The Odyssey. Og Odysseen, tror jeg, den kommer til at hedde på dansk, som altså handler om Homers Odyssé.
Ja.
Der er blevet sat lidt billetter allerede til den. De er stadigvæk i gang med at filme den. Den kommer først næste år, men de har allerede begyndt at sætte lidt billetter til salg.
Det lyder som et stunt i sig selv.
Ja, det tror jeg nok også, det er.
Ja.
De her billetter, de er selvfølgelig blevet reddet væk på 24 timer. Det er klart, folk er spændte på den. Og så er blevet sat til salg igen. Så hvis du gerne vil slå den der rekord for den dyreste biografbillet, så kan du altså hoppe på nettet nu og købe en af de her billetter til 2.500 kroner stykket.
Nej. Det kommer jeg ikke til at gøre.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Men skønt for de fans, der har lyst til at bruge så mange penge på en biografbillet.
Jeg tror, jeg nøjes med at købe en normal billet til den film.
Må ikke også de dukker op til den tid, når filmen rent faktisk har premiere?
Tænker jeg nok, den skal. Og der kan vi altså se både Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Lupita Nyong på rollelisten. Det kan vi glæde os til næste sommer.
Hvad har du ellers med, Anders?
Jamen, så skal vi en tur til Langeland, nærmere bestemt Rudkøbing, hvor at den folkekære flodhest i Rudkøbing er kommet i nyhederne igen. Og hvis ikke man lige ved, hvad det er for en flodhest, så er det altså Hippo Ballerina, der snakker om.
Det er ikke et menneske, men en figur.
En figur, ja. En statue, der står på et torv i Rudkøbing, som er af Bjørn Okholm Skorup og til ære for ham i anledning af hans 50-års fødselsdag. Den er ikke ny eller noget, men den har været meget frem og tilbage. Den blev sat op i 2023. Så var borgerne og turisterne i Rudkøbing så glade for den, at den skulle ligesom blive der permanent. Den var kun til låns, så den er blevet købt efter en indsamling af blandt andet Superbrugsen. Det kostede 500.000 kroner. Så er den ligesom kommet der permanent, og det er folkene, der er rigtig glade for.
Ja.
Og tænker, hvad er nyheden så? Jamen, det er den klassiske diskussion. Kampen mellem folkestemningen og så anmelderne.
Uh-oh.
Fordi Politikken har været på besøg. De har en sommerserie om kunst i det offentlige rum, og der kalder Mathias Krøger den for en ægte øjeblik.
Okay, det er simpelthen bare det værste, man kan forestille sig at få at vide fra en kunstanmelder, må man gå ud fra.
Ja, han kalder den også Discount Disney, for at det ikke skulle blive værre.
Hold op. Jeg har set et billede af den. Jeg fik faktisk sådan lidt sådan mumifornemmelser.
Ja.
Jeg minder lidt om en mumitrol, og det siger med meget stor kærlighed til mumi.
Også mig. Jeg synes også, den prøder bybilledet der. Det forestiller altså sådan en meget klassisk flodhest, som er glad, står op, og så har han sådan en slags skørte, ballerineskørte på.
Den kan man jo lige google, hvis man er nysgerrig på den. Hippo.
Det synes jeg helt klart, man skal.
Hippo ballerina.
Ja, lige præcis.
Har du andet med, Anders?
Ja, en sidste lille, god nyhed fra Grøn Koncert, som sluttede i går i Valby. De har slået rekord endnu en gang. Hele 199.000 mennesker har i år købt billet til årets Grøn Koncerter, og det er altså en ny rekord for dem.
Sådan.
Og det er altså på trods af både skybrud og aflyste koncerter i Esbjerg, så har ellers alle andre koncerter været udsolgt. Og det er jo dejlige nyheder, fordi det betyder en masse penge til Muskelsvindfonden.
Sådan. Så tillykke til dem med en flot rekord. Og tak fordi du kom ind, Anders Skytte. Jeg går og gav os et kulturelt overblik. I går blev der sat et endeligt punktum for årets EM i kvindefodbold, da England løftede EM-pokalen. En turnering, der jo desværre fik en kortere varighed for de danske kvinder, end mange ellers havde håbet. Allerede i gruppespillet var det slut, på trods af massiv opbakning fra hjemmefronten. Bag kvindelandsholdet står nemlig en ganske særlig gruppe fans, der kalder sig Danmarks sødeste fanklub. Og det navn er ikke bare sådan lige grebet ud af den blå luft. Det er faktisk en del af fanklubbens officielle navn. Men hvad er det for en slags fanklub, og hvordan adskiller den sig fra for eksempel Herrelandsholdets fanklub? Det har vores reporter, som også netop var på besøg i studiet, Anders Skytte Agergaard, sat sig for at finde ud af. Det gjorde han faktisk allerede tilbage i 2023. Dengang var det danske kvindelandshold nemlig ved at gøre sig klar til at rejse mod Australien, og dengang sommerens VM. Og her mødtes Anders med fanklubbens første medlem, Trine Nørgaard Pedersen, og fandt sammen et ret særligt sted, altså sammen med hende. Parken, kvindelandsholdet, havde nemlig lige skrevet historie med en kamp mod Brasilien, som var den første kamp for kvindelandsholdet på Danmarks nationalstadion. Et sted, der ellers har været forbeholdt herrerne.
Kan du huske præcis, hvor det var, du sad, da Danmark spillede her sidst?
Ja, jeg tror, det var herovre af. Mit bud var sådan cirka her, tror jeg.
Okay.
Vi sad sådan ret nede langt.
Okay. Skal vi så ikke bare sætte os ned?
Jo, lad os gøre det.
Hvad betyder det her sted for dig egentlig?
Jamen, det var jo det der med, at det er første gang, altså sidste sommer, der i juni, der her kvindelandsholdet spillede mod Brasilien her. Der betød det noget specielt, fordi at det var første gang kvinderne spillede på det her stadion, på vores nationalstadion. Det var en tilskuerrekord for en kvindelig landsholdskamp. Og jeg tror også, det var en kulmination for, hvad som siger, os, der havde været med fra starten af kvindelandsholdets fanklub. Altså sådan, at det var ligesom et eller andet form for klimaks.
Trine, er det her egentlig også dit nationalstadion?
Ja, det er jo det, jeg har det svært med. Jeg synes, den aften føltes som det som mit nationalstadion. Men generelt har jeg jo ikke en relation til parken som nationalstadion. Jeg ser det jo meget som herrenes. For kvinderne spiller jo ikke her, de spiller i Viborg. Og de har kun spillet her den ene gang. Men det var lidt specielt den aften, for det er jo også nogle gange det der med at indtage scenen eller være mainstream, at det der var majoriteten også var vores.
Hvordan føltes det, at det var jeres den aften?
Jamen, jeg tror bare, det var specielt. Altså sådan, jeg kan huske det der med at komme fra metroen med min kæreste, og man så unge piger i rødt og hvidt, og familier kom gående sådan strømmende sådan slanger op mod stadion. Og at der ligesom bare, altså jeg er jo ikke vant til hverken som sportsfan eller som fodboldfan, at det er hovedsageligt piger og kvinder, der er på tilskuertribunerne. Det sker meget sjældent. Og der var bare noget virkelig specielt om, at når du dukkede op til den kamp, og generelt til kvindelandsholdets kampe, men den kamp, at der var så mange. Det er bare specielt, at det, der er på banen, er noget, der spejler sig, for jeg tror, det er ikke noget, dem, der ser herrelandsholdet, de jo også oplever, men ikke tænker over, at det er noget, de oplever, for det er ikke noget, de savner nogensinde.
Godt. Jeg synes, vi skal starte lidt i historiebøgerne. Kan du ikke starte med at fortælle mig, Trine, hvordan startede fanklubben for kvindelandsholdet?
Jo, jamen den startede i efteråret 2021, og jeg var inde på for Danmark, eller DBU's hjemmeside, og ville klikke lidt rundt, og så, at dengang var der en knap, hvor der sådan stod fanklubben, vælte ind i fanklubben, og så klikkede jeg ligesom ind, for jeg tænkte, ej, hvor spændende, jeg følger jo kvindelandsholdet, det vil jeg gerne, og da jeg så ligesom klikkede på den, så sendte den mig kun til herrenes billetsalg. Og herrenes fanklub, og så blev jeg sådan lidt forvirret og klikket lidt ud igen og kunne ikke rigtig sådan prøve at finde hen til kvindernes, men det fandt ligesom ud i det loop, at der var ikke nogen på kvindelandsholdet, at den for Danmark klub der er, der betaler du 100 kroner om året til herrenes fanklub. Og så kender jeg Amalie Bremer, som nok også samtidig også var en del inde i kvindefodbold, og havde nok de samme tanker, og så missionen på Radio 4 samlede den ligesom op i hendes radioprogram. Hun lavede egentlig bare en helt low-key Facebook-gruppe, hvor folk kunne melde sig ind i, og nu er vi, jeg tror, der omkring 4.000 medlemmer eller noget af den stil. Så det er jo meget, hvad skal man sige, græsrodsniveau. Der er ikke noget medlemskab, alle kan være med. Og den, altså, så siden den, det efterår har det vokset, og det har jo kulmineret i både, hvad skal man sige, parken her, hvor vi var med til at stille klar, og at der ligesom til kvindelandsholdskampene nu er et stemningsafsnit.
Jeg kan så afsløre for dig, at der er faktisk over 5.000 medlemmer nu i Facebook-gruppen.
Nå, jamen jeg har ikke været inde og tjekke for nylig, men det er jo godt at høre. Altså, det er altid godt, at det vokser.
Og hvordan har du det med, at 2 år, og så er der allerede over 5.000 medlemmer i den her fanklub?
Jamen, jeg synes jo, det fortæller noget om, at der er folk derude, som elsker kvindefodbold og elsker landsholdet, men som ikke altid har det der fællesskab. Det er ikke det samme som herrene. Det er ikke altid lige så tilgængeligt. Og de ved nu ikke nødvendigvis, hvor de skal søge hen, eller hvem altså kender nogen i deres klasse eller på deres arbejdsplads, som de kan snakke med det om. Og der synes jeg bare, det er virkelig vigtigt, også fordi at DBU jo lige præcis vil være for alle. At man prøver at understøtte det også for kvindefodbolden, fordi hvad skal man sige, det kan være lige så sjovt at være fan, og det kan være lige så sjovt at være til en fodboldkamp. Man skal ligesom bare kultivere den oplevelse.
Er det noget, der har været vigtigt for jer i, altså fra dengang du startede fanklubben, at det ligesom skulle være noget andet end fanklubben for Herrelandsholdet?
Ja, det var vigtigt for mig. Altså det er sjovt, vi har jo ikke noget kodex eller noget skrevet ned, men vi kalder os jo sådan internt sådan Danmarks sødeste fanklub. Altså sådan, det er jo noget, og det er jo sådan noget med, at der bliver strikket bøllehatte til spillerne og til andre fans. Og sådan, det skal ligesom være hyggeligt, og alle skal være med, og man kan være en ny fan. Jeg tror også, det er det, som kvindelige sportsfans og fodboldfans også oplever, det er en præstation, at hvis man skal være med til herrekampen, skal man bevise, at man er rigtig fan. Og jeg tror, jeg har meget behov for kvindelandsholdet, at man kan komme som første gang nogensinde, og du er lige så meget en del med det. Du må gerne stå på første række, du må også råbe og skrige, du må også hoppe. Det er ikke noget med, at du skal have et langt CV af ting. Det sådan betyder det ikke, at alle skal være med. Og det tror jeg bare, altså sådan, at der skal være sikkert, og jeg oplever også generelt her på den røde mur, at der er flere LGBT-personer. Det handler jo også om, hvem man ser på banen, og der er flere i kvindefodbolden. Jeg tror bare, der er mange, som ikke kommer til herrelandsholdskampene, der kommer til kvindelandsholdskampene. Og det er jo ikke noget, der er eksplicit sagt, men jeg tror, det er en energi, som man bliver tiltrukket af.
Hvad er den typiske fan af Danmarks sødeste fanklub?
Jamen det vil sige, at unge piger, altså sådan nogen, der måske går til fodbold, der kommer ofte sådan hold i busser, eller også bare nogen med familien. Og så er der jo så også unge kvinder, altså sådan nogen som mig, som er enten fra midt 20'erne og også lidt yngre op, som lidt mere dem, der drikker øl inden og står og råber og trummer. Og jeg vil også sige, at rigtig mange af dem er også queer. Jeg tror ikke til den landskamp sidste sommer, at der har været så mange queer mennesker på den røde mur, som der var dengang. Og jeg tror også selv, at jeg er ikke sikker på, at jeg vil tage min kæreste i hånden og komme til en herrelandsholdskamp.
Men det turde du godt den dag mod Brasilien?
Ja, det føles meget naturligt.
Da du startede inde på DBU's hjemmeside, hvad var egentlig din... Altså, hvordan havde du det med DBU der? Hvad var ligesom dit forhold til DBU dengang?
Jeg tror nogle gange også sådan lidt love-hate. For jeg tænker, at sådan er det jo nogle gange med institutioner, så de forældede og lidt bagud, og det tager lidt længere tid. Så jeg tror, der nogle gange der havde været en frustration over, at man ikke så det som naturligt, og når man lavede en fanklub til herrenes, at man så ikke også lavede en til kvindernes. Og jeg tænker også bare sådan, nu er jeg jo også sådan en historienørd med fodbold, altså sådan at kvindefodbold jo kun er 50 år gammel i Danmark, og det er jo også, hvad skal man sige, DBU, der ikke synes, de så en værdi i det. Og at man måske, hvad skal man sige, kvinderne er bagud, og det er de jo på grund af de institutioner, og at man nogle gange så, skal man sige, skal skubbe på, for at det går lidt hurtigere.
Hvordan står det så i dag her, 2 år efter, at du måske startede lidt frustreret ind på deres hjemmeside?
Vi er jo samarbejdspartnere med fanklubben. Altså sådan, de støtter op og hjælper os med ture og fankoordinator og lave stemning og sørge for, at det går. Så det er selvfølgelig, det har flyttet sig, det har det helt sikkert. Og jeg føler også, at både dem og de mærker jo også, at kvindelandsholdet selv er utrolig begejstret for fanklubben. Så det er jo noget, vi sådan sammen arbejder om at skabe stemning omkring kvindelandsholdet.
Men også bare lige for at få en ting eller to på det rene. Hvis jeg vil melde mig ind i fanklubben for kvindelandsholdet, hvor foregår det så?
Det foregår stadig på Facebook.
Ja, hvis jeg vil melde mig ind i herrelandsholdets fanklub, hvor er det så?
Det er for Danmark.dk. Inden under fanklubben klikker du ind 100 kroner og får adgang til deres billetter og forsalg. Så kvindernes, det er stadigvæk på Facebook.
Hvad hedder det, Trine? Jeg har lavet en aftale med en dansk fan i Australien, som jeg skal prøve at preppe lidt på at komme ind og se kvindelandsholdet. Okay. Og jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre ekspert til ligesom at preppe nogen på at se kvindelandsholdet end dig. Mm. Så jeg tænker, hvis du skulle give et godt råd til en dansk fan, der skal ind og se dem spille ned i Perth i Australien, hvad skal man så tage med som fan?
Noget rødt og hvidt, tænker jeg, og måske en bøllehat. Det plejer også at være uniformen for kvindelandsholdets fanklub. Og så synes jeg jo egentlig bare, at du skal tage venner og familie med. Det er også plejer, vi har en tradition for at hive folk med, der ikke nødvendigvis tænker, de er fodboldfans. Og skabe noget stemning, råbe lidt, vær glad, drik nogle øl, ikke kaste med dem.
Og så ved jeg jo, at vi også har nogle sange, som også adskiller sig lidt fra herrelandsholdet. Ja. Jeg tænker, kan du ikke prøve at lære mig en af de sange, og så kan jeg lære den videre?
Jamen, det kan du godt.
Hvad er den bedste sang for?
Jeg må indrømme, jeg er jo faktisk personlig favorit af Sofie Junge, vores midtbanespillers sang. Det er ikke mig, der har skrevet den, men jeg synes bare, den er god.
Okay, hvordan lyder den?
Jeg er ikke forberedt på, at du vil få mig til at synge. Sofie Junge, hun er vores midtbanemaskine. Sofie Junge fordeler bolden så fint. Sofie Junge, hun spiller helt sublimt.
Okay, skal vi prøve at tage den sammen?
Ja.
3, 2, 1. Sofie Junge, hun er vores midtbanemaskine. Sofie Junge, hun fordeler bolden så fint. Sofie Junge, hun spiller helt sublimt. Fantastisk. Det var da nemt.
Ja,
den er god. Den skal jeg nok få lært videre.
Det lyder godt.
Så synes jeg, vi skal gå ud igen.
Ja.
Og efterlade banen til herrene.
Ja, desværre.
Ja. Indtil kvinderne de kommer på besøg igen.
En eller anden dag.
Rikke, vil du ikke starte med at beskrive, hvem det er, der skal ind og se kvindelandsholdet sammen med dig?
Jo, jeg har købt 2 billetter til begge kampene, som kvindelandsholdet spiller her i Perth. Jeg havde tænkt, at jeg ville tage mine døtre med ind og se en kamp hver.
Har nogen af jer set kvindelandsholdet spille før?
Jeg har set dem på tv, når vi har været i Danmark. Vi har ikke været inde og set nogen af kampene, men det glæder vi os til.
Jeg har snakket med hende, der har været det allerførste medlem af fanklubben for kvindelandsholdet. Jeg vil bare lige høre dig, Rikke. Kender du til fanklubben for kvindelandsholdet i Danmark?
Nej, jeg har ikke set dem spille i Danmark, så jeg har ikke set fanklubben. Jeg følger landsholdet på Facebook, men jeg har ikke set fanklubben.
Så kan jeg kan lære dig lidt om fanklubben. Så de kalder sig selv for Danmarks sødeste fanklub. Så siger de til mig, at den officielle, sådan uofficielle uniform, det er en bøllehat. Og så er det vigtigt, at man tager dem, man har kært med derind. Så det, der er du allerede godt på vej. Og så er det vigtigt at drikke nogle øl, ikke at kaste med dem. Hvad tænker du om de råd?
Jamen, det synes jeg er nogle rigtig dejlige råd. Bøllehat er en god idé hernede i solen. Og selvom det er vinter, så har vi masser af sol og blå himmel. Så det synes jeg lyder som nogle gode råd.
Så den går rent ind. Og hvad hedder det, Rikke? Så her til sidst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lære dig en sang, som min kilde fra fanklubben har lært mig. Og så tænker jeg, at så kan du tage den sang med til de andre australske fans. Hvad siger du til det?
Ja, det kan vi da godt prøve.
Godt. Jamen, den lyder sådan her. Så må du tage noter eller skrive ned undervejs. Sofie Junge, hun er vores midtbanemaskine. Sofie Junge, fordeler bolden så fint. Sofie Junge, spiller helt sublimt. Hvad tænker du om den?
Ja, det lyder fint, og jeg tror også, det vil være rigtig godt i Danmark, men jeg ved ikke, hvor mange der kan snakke dansk hernede, men vi kan da prøve.
Jeg tænker, at det er et fint sted, hvis du skal lære dansk, så er det måske et fint sted at starte der.
Ja.
Det er godt.
Det bliver det.
Tusind tak for snakken, Rikke, og god fornøjelse til kampen.
Jo, tak. Jo, tak skal du have.
Ja. Her i afsnittet hørte vi Trine Nørgaard Pedersen, fanklubbens første medlem og i øvrigt også fan af kvindelandsholdet i Australien, Rikke, som begge to havde talt med Anders Skytte Agergaard. Siden Anders og Trine forlod parken, hvor de altså lavede det her interview for 2 år siden, har kvindelandsholdet ikke været på besøg igen. Døren til, at det skulle ske, er dog åbnet lidt mere på klem, end den var sidst. Der er nemlig indgået en ny aftale mellem DBU og parken, som gør muligheden større. DBU kalder det en hensigtserklæring og ikke en forpligtelse. Da massemediekonglomeratet Paramount for en uge siden meldte ud, at de har besluttet at lukke The Late Show med Stephen Colbert, var det i virkeligheden bare det første lille spadestik i sneen. Et spadestik, som i den forgangne uge blev til en kæmpemæssig lavine, der ruller hen over hele det amerikanske medielandskab i øjeblikket. Udover Late Showet, så har også South Park nemlig trukket overskrifter med et afsnit, der afbilder Donald Trump med de groveste redskaber, South Park har i værktøjskassen. Faktisk på en måde, de kun har gjort en gang før, dengang med Saddam Hussein. Vi kigger på alle de store nyheder fra det amerikanske medielandskab, og så spørger vi, hvad det alt sammen fortæller os om den nye amerikanske mediepolitik. Og heldigvis får vi hjælp af Mia Rendix. Goddag, Mia.
Goddag.
Litteraturforsker, som har undervist i amerikansk mediehistorie. Og jeg ved, du har holdt ferie, men alligevel ikke helt har kunnet lade være med at holde dig opdateret på den her historie, eller hvordan?
Nej, det har jo været fuldstændig uomgængeligt at følge med i udviklingen, som jo faktisk startede allerede tilbage i januar, og også endnu længere tilbage i Trumps første præsidentperiode, så det virker meget logisk, at det der sker nu, kommer og kulminerer lige pt.
Ja, lad os få lavet den der tidslinje for hele historien. Hvor starter den?
Jamen, altså i hans første præsidentperiode, der kaldte han jo til kamp mod fake news og fake media, fordi han anser medierne som primært liberalt orienteret, venstreorienteret, socialistisk orienteret og imod Trump og MAGA. Så det var en kulturkamp, han blæste til allerede der. Og så her i anden bølge, anden periode, om man så må sige, der har han så allieret sig med den amerikanske myndighed FCC, som er dem, der uddeler sendelicenser for både radio og tv.
Mm.
Og der har han så ansat sin egen tilhænger, om man så må sige, en Trump-støtte, Brendan Carr, som har været forfatter til et meget omdiskuteret kapitel i Project 25, som er en konservativ, om man så må sige, håndbog over, hvad et samfund under Trump ligesom skal udvikle sig hen imod. Og det er mediestyring, det er, at man dropper enhver form for diversitet, inklusion og hvad skal man sige, åbenhed over for andre meninger og holdninger end dem, som højrefløjen repræsenterer. Så det er et meget markant skridt, der sker her.
Ja, hvad sker der lige med armslængdeprincippet? Er det noget, man taler om i den her forbindelse?
Altså, det bliver svært nu, ikke? Fordi at der sidder en Trump-støtte, ligesom der sidder i højesteret, og har et flertal. Og Carr har jo allerede gået ind og åbnet op for diverse klager, som mod de mere liberale medier. Trump har vundet et sagsanlæg mod CBS, som han sagsøgte CBS for deres 60 Minutes program, hvor han anklagede dem for at manipulere med et interview med Kamala Harris.
Mm.
Og at de indgår forlig, det er et tydeligt tegn på, at Trumps strategi virker.
I sidste uge blev der så smidt ekstra benzin på bålet, da Paramount valgte at stoppe The Late Show. Hvorfor er lige præcis den aflysning så kontroversiel i den her sammenhæng?
Jamen, fordi at The Late Show har været en del af det amerikanske mediebillede, både politisk og underholdningsmæssigt, i rigtig mange år. Først med Letterman og så med Colbert, der så sidenhen har vist sig at være en stærk Trump-kritiker. Og desuden har han mange støtter og seere i den mere sådan liberale del af USA. Og at CBS går ind og bukker under for presset ovenfra, fra Carr, Brendan Carr og Trump i sidste ende, er jo en erosion af pressefrihed. Og det er jo noget, vi kun ser, indtil videre kun har set i lande, som USA umiddelbart ikke sammenligner sig med. Altså for eksempel Rusland og nogle sydamerikanske lande.
Og så kom der jo altså det her nye afsnit af den amerikanske satiretegneserie South Park. Seriens første afsnit i sæson 27. Hold nu fast, altså det er virkelig mange. Og også det første afsnit, der bliver sendt efter, at South Park lige har indgået en aftale med Paramount på knap 10 milliarder danske kroner. Det gik ikke stille for sig. K-Lives allerstørste South Park-fan, altså her på redaktionen, Jesper Dein, han giver os lige en hurtig sådan South Park for begyndere, så alle er med ombord, inden vi taler videre om det.
Trey Parker og Matt Stone møder hinanden på University of Colorado Boulder, hvor de begge studerer filmvidenskab i begyndelsen af 1990'erne. Det bliver begyndelsen på et vanvittigt produktivt, grænseoverskridende, kreativt partnerskab. De er meget inspireret af den såkaldte cut-out-animation, hvor man flytter karton rundt på en 2D-baggrund i sådan nærmest stop-motion. Du kender den måske fra Monty Python's Flying Circus. Parker og Stone instruerer, skriver og lægger selv stemmer til de fleste af karaktererne i South Park. Kort fortalt er vi i den lille fiktive by South Park i staten Colorado. Vi er i kommuneskolen og følger primært en fast gruppe venner. Stan Marsh, Kyle Broflowski, Kenny McCormick.
Oh my god! They killed Kenny! You bastard!
Og alfahanden i gruppen, den tykke dreng Eric Cartman.
I'm not fat. I'm big boned. Egoistisk, sarkastisk og ekstremt manipulerende over for alt og alle, og meget, meget hård mod sin enlige mor.
Eric? You wanna fuck me, mom? Just say so!
Hvor vi herhjemme synes, vi er ret skandivilde og comedy respektløse, så har og er South Park stadig 100 gange vildere i deres måde direkte at angribe kontroversielle emner på og markante personligheder. Det gælder alt fra jøder til stereotype fremstillinger, alt fra sorte mexikanere og til kinesere.
I don't build wall. I just own and operate a city wall.
Matt Stone og Trey Parker har en lang liste af sager bag sig, hvor interesseorganisationer og privatpersoner har lagt sag efter at være blevet angrebet i halve timer lange animationsafsnit. For eksempel havde de officielt Barbara Streisand, som de også forklarede et af de mange talkshows, de har deltaget i.
We actually view our job like people like we are kind of freaky because we do view our job as we are fighting the good fight against evil. Yeah. Whether it's Barbara Streisand or politicians Awards, or Academy Awards, like yeah. We fight the good fight.
Siden første afsnit udkom tilbage i 97, er det blevet til 27 sæsoner af South Park. I sidste uge udkom så første afsnit i deres nyeste sæson. Fans af serien var spændte, for hvordan ville netop de to angribe og fremstille den voldsomme tid, vi lever i netop nu, med President Trump som præsident? Hovedhistorien er, at Trump sagsøger den lille by for millioner af dollars, hvis ikke de gør, som han siger. Som South Park-fan kunne man have frygtet, at et selskab som Paramount ikke turde slippe South Park-drengene helt løs uden filter. Men det gør de. I det nyeste afsnit fremstilles Donald Trump i meget direkte og satiriske scener, blandt andet nøgen i en seng med sin elsker Satan, som er en fast figur i serien. Han er tegnet med verdens mindste penis, som han stolt viser Satan. Og på væggene rundt omkring i Det Hvide Hus ser man store malerier af Trump fremstillet som superhelt i de mest vilde positurer på skydende tanks og som halvnøgen romersk kejser.
Hey, Satan!
I don't want to right now.
What? Hey, relax! Come on, Satan, I've been working hard all day.
You haven't been working, you've been doing your stupid memes and just fucking around.
Gimme a game. Ah, come on, Satan, you know you can't resist this.
Derudover fremstilles den frygt TV-netværk og stationerne netop i de her dage har over for Trump uden filter. Vi ser blandt andet TV-kanalen CBS og deres journalistiske flagskibsprogram 60 Minutes, hvor de to værter tager stærk afstand til den kritik af Trump, som indbyggerne i South Park har over for ham.
The small town of South Park, Colorado is protesting against the president. The townspeople claim that the president, who is a great man.
A great man.
Great guy. We know he's probably watching. And we are just reporting on this town in Colorado that's being sued by the president, and they are fighting back.
And just to be clear, we don't agree with them.
Afsnittet kritiserer også South Park's egen streamingkanal, Paramount. Afsnittet ender med en reklame for Trump som Superman, lavet i fotorealistisk filmstil med AI-teknologi. Trump er i ørkenen, smider sit jakkesæt stille og roligt og går helt nøgen rundt og sveder, mens en speaker siger:
When things heat up, who will deliver us from temptation? Donald J. Trump.
Der gik ikke mange sekunder fra afsnittet var ude, før TikTok og sociale medier eksploderede i ægte what the fuck og hvad har jeg lige set i South Park?
I'm not even kidding, y'all. I think this episode of South Park has the ability to potentially Trump. I'm not kidding. I feel like this is an assassination attempt.
President Trump selv blev dagen efter fanget i støjen fra sin helikopter og spurgt, hvad han synes.
I don't know anything about South Park. I never was.
Jeg kender ikke til South Park. Ser det aldrig, svarede han. Matt Stone og Trey Parker var selv forbi animationskonferencen Comic-Con i San Diego, da en journalist spurgte dem, hvad de havde at svar til dem, der syntes, de var gået for langt. De grinede begge fra scenen og svarede ironisk og iskoldt.
We're terribly sorry.
Det er kunst kontra kontrakt. Det er det frie ord mod politisk og økonomisk kontrol. Og det er helt sikkert ikke sidste gang.
Ja, det fortalte redaktionens meget store South Park-fan Jesper Dein. Og Mia Rendix, du har lyttet med, litteraturforsker. Og så har du jo ikke fulgt reaktionerne på det her seneste afsnit af South Park. Hvad er der ellers kommet ud?
Jamen, først så vil jeg lige sige, at politisk satire, der, hvor man gør grin med magthaverne jo, altså ikke er nyt. Altså det ser vi jo helt tilbage fra både Platon og Aristoteles og hvad hedder det, franske Molière, danske Ludvig Holberg og op hele vejen op til i dag. Så på den måde er det jo en logisk, hvad skal man sige, tradition, hvor man bliver aktivistisk gennem satiren. Men altså dem, der har været ude efterfølgende, har jo været for eksempel mange politikere, især demokrater selvfølgelig, som har været ude og kommentere både ironisk på det, men også være lettet over, at der er, nogen, som tager kampen op mod Trump. Mm. Så der er en bred vifte af reaktioner hele vejen rundt, om man så må sige.
Ja, hvad vil du sige, at alt det her viser os om amerikansk mediepolitik i det hele taget lige nu?
Jamen, det er jo et skred, der sker på grund af den her sådan helt hæmningsløse, skamløse politiske styring. Og selvfølgelig kommer der heldigvis noget modstand, noget aktivistisk modstand mod det. Og nu kan man jo håbe, at medierne, også CBS og Sky Media generelt, holder stand og ikke bliver til en version af Fox News. Så det er nu, at de amerikanske medier skal vise deres værd, og samtidig skal vi jo som tilskuere verden rundt jo støtte op om det, og så samtidig også blive ved med at være kritiske over for mediedækningen generelt.
Er det et modigt afsnit af South Park, det her?
Altså, det er jo meget typisk South Park og anarkistisk og fækalt og drengehumor taget helt langt ud. Altså, sofistikeret er det jo ikke, og det er jo forventeligt, at det var den måde, de ville håndtere det på. Og det er jo både befriende, men selvfølgelig også forudsigeligt. Mm. Så det er måske mere sigende, at det er... Eller det er måske mere sådan symptomatisk, end det er stor kunst. Men det virker.
Det virker. Og tusind tak for, at du var med.
Selv tak.
Mia Rendex, litteraturforsker, som har undervist i amerikansk mediehistorie. Det blev også de sidste ord for dagens K-Live. Vi lakker stille og roligt mod ende. Produceren i dag hedder Anders Skytte Agergaard. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og... Man skal endelig blive hængende, for nu kommer der radioavis og selvfølgelig orientering, som altid. K-Live er tilbage igen i morgen samme tid og sted, så må I bare have en rigtig dejlig aften.